Udan sartzen ari garen honetan Irunen krisi klimatikoari egokitzeko Euskal Autonomia Erkidego mailan aitzindaria den garapen urbanistiko jasangarrirako udal ordenantza berria martxoaren 22an bozkatu zuten eta hasi dira beraz klima aldaketaren berotegi efektuari eta uholde arriskuei egokitzeko espazio publikoaren kontzeptua berrasmatzen bero irla edo uarteak saiestuko dituzten zuaitzen itzala eta korridore berdeak sustatzera behartuko du udal ordenantza berri honek aurrerantzean eginen diren hirigintza proiektu guzietan beraz hiri jasangarriagoa lortzeko helburua izanik, baina lehen urrats gisa Irungo aterpe klimatikoen mapa aurkeztu zuten joan den astean, egungo argazkia egin dute beroguneetan itzalguneak eskaintzen dituzten hiriko 28 leku identifikatu dituzte horretarako, leku publikoetan ikusgai egonen den mapa bat sortuz, Borja Olazabal Irungo ingurumen eta garapen jasangarrirako zinegotzia da.
Irungo leku hoietan ba egingo duen temperatura edo ba kalean edo errepidetan dagoen temperatura baino gutxiagoa izango da eta hori ba bero asko egingo duen ba egunetan babesluko gisa erabiliko dute hiritarrek. Kenean bero asko egiten duenean beti ba guztiok itzala bilatzen dugu denok dakigu zuhaitz baten azpian itzala dagoela eta askotan ba hori bilatzenen da bilatzen ditugu ba Irunen ditugun parkeak eta bar baina honekin ba pausu bat gehiago eman dugu eta ez bakarrik kalean ditugun ba leku hoiek ba aipatu ditugu mapa honetan ere bai ba jarri ditugu aterpean dauden ba leku hoiek ba adibidez ba hemen erdigunean ba San Juan plazan daukagun ba gure udal liburutegia hori ere ba babesleku klimatiko bat da adibidez Mendibil Merkatal zentroa ere ba babesleku klimatiko bat bezala ba aipatu izan dugu eta ba Irunen ditugun parkeak Irunen ditugun ba erreken erteak hoiek ere ba lekua proposa dira larritasun momentu batean ba ara hurbiltzeko eta itzalpean egoteko.
Aurkeztu berri duten aterpe klimatikoen mapa hori gaur egungo argazkia bertzerik ez da, etorkizunera so itzalgune hauen arteko korridore berdeak eta hiria birnaturalizatzeko helburua duen udal ordenantza berria garatzen ari baitira aldi berean, helburu jakin batzuekin Borja Olazabal.
Gero eta bero egun gehiago edukiko ditugu, temperatura gero eta altuak izango ditugu eta horretarako ba hiria moldatu behar izango dugu eta baser egiten ari gara, ba maila handiagoa daukaten edo rango handiago daukaten lanak, ez? Eta horretan dago, ba, orain dela ba, hilabete batzuk aurkeztu genuen ordenantza. Hori, behartuko gaitu, ba, udaletxeko aria guztiei edozein lana hirian egiten dugunean, ordenantz hori jarraitzea eta ba Irune osoa ba berdeago izatea ba errepide berri bat egiten dugunean, kale berri bat egiten dugunean, auzo berri bat egiten dugunean, ba kriterio batzuk ba idatzitak egongo dira, denok bete beharko ditugunak eta horrekin lortuko duguna ba beste motatako hiri bat egitea. Ba egia esan da Irunen urte asko daramatzagu ba beste motatako hiri bat egiten, ba beti adibide berdina jartzen dut, ez? Hemen San Juan plaza orain dela 10 urte genuen rotonda bat eta parkeleku oso handi bat eta orain daukagu parke bat oso handia itzalarekin, zuhaitzarekin eta hori egitea ba Irungo leku guztietan eta Irungo leku berri guztietan oso garrantzitsua dela uste dut eta horretarako badaukagu rango handiko ba lan hori.
Aterpe klimatikoen mapa horretan beraz barnealdei dagokionez, CBA udal liburutegia, Palmera Montero gunea, Mendibil merkataritza gunea, azken portu eta hartaleku kiroldegiak, bidasoa bizirikene goitza, eta belaskoenea, lekaenea anaka, eta eguzkitza eskolak dira bertzeak bertze, kanpo aldeetan aizik aldiz Sargia parkea, Sorosarta parkea, Belartzako parkea eta bertzea inbat parke, baita kateako frontoia eta parke eta ugalde kateko kirol instalazioak dira atximaten aldirenak aterpe klimatiko gisa. Eta maiatza astapenean hainbat greba eta mobilizazio egun egin zituzten Endaneako langileek, LAB eta ELA sindikatuek deiturik, hauen gibelean grebalariek azaldu zuten ez, enpresak asteburu oro lan egitera behartu berri zituela, lehenago txandaka aritzen zirelarik, bada LAB sindikatuak atzo jakinarazi zigunez, akordioa erdietsi zuten baldintzak hobetzea lortu zatzo, hala urtean ordu gutxiago eginen dituzte lan orain langileek, eta hilabetero lansaria emendatzea ere lortu dute inflazioari aurre egiteko moduan, bi urteko luzapena du akordioak eta azaldu dutenez enpresak naiz langilek adostasunak lortzen jarraitzeko engaiamendua hartu dute, labek azpimarratzen du langileen indar eta elkartasunez lortu dutela lanbaldintzen hobetzea. Egoera okerragoa atik Gipuzkoako eta Irungo Merkal Kalzado saltokietan, hiru greba mugimenduen ondotik gehiei geldialdi mugagabera joatea erabaki baitute langileek, ela sindikatuak azaldu duenez, 2019koa den hitzarmena berritzea galde egiten dute, langile gehienek enpresan antzinatasun handia dutelako eta hori kontuan hartzea eta kontziliazioa hobetzea dituzte helburu bertzeak bertze, asteburuetako jaiegunak handituz, orain arte enpresaren gandik jaso dituzten proposamenak eskasak dira ela sindikatuak. Tuarentzat, eta aurrera pausorik emateko borondate eskasa salatzen dute, gauzakala greba mugagabera jo dute Gipuzkoako Merkal Kalzado saltokietako langileek. Eta Pirineo Atlantikoetako departamenduak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 2022. Urtean sortu zuten Bidasoaz bialdeetako elkarte eta eragileek proposatutako mugaz gaindiko proiektuak dirustatzeko ideiak deialdia, aurtengo edizioa aldiz Foru Aldundiak bertzerik ez du dirustatu, eta 150.000 euro bideratu ditu horretara. Mugaz gaindiko izaera duten proiektuak garatu behar diren honetan, Labore Txingudi Hendaiako Pelkarteak, Maia Permakultur Erakundeak eta Bidasoa Txingudiko elikadura burujabetzan sakon kontzeko helburua dute beraz, derrigorrezko bigarren hezkuntzako ikastetxeekin batera garatzeko gazteak on elikadura erronka proiektua aurkeztu dute, iaz jadanik Bidasoaldeko elikadura burujabetza pausoz pauso egitasmoa aurrera eraman zuten, Hendaiako eta Labore Txingudik, proiektuaren eramaileak Oiana Galardi eta Mai Lekuonak azaldu digutenez, sentsibilizazio proiektu bat da hau elikadura jasangarri eta osasungarriari begira ikasleak ahaldundu nahi dituzte, elikaduraren erpinan hitzak lantzeko aukera eman nahi diena, Oiana Galardi eta Mai Lekuona.
Egia esan, behin eta berriz errepikatzen da sentsibilizaziorako beharra. Eta, ikusi dugu jendeak beti nahi duela, fokoa gazteengan jartzen duela, ez? Gazteak sentsibilizatu behar dira, etorkizuneko generazioak, bla 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 bla. Zergatik diot bla bla bla, ez? Azkenean, badago joera bat gazteengan pixu bat jartzeko. Eta ikusten ari gara gazteak ere bai nekatuak daudela, ez? Pixu hori beraien sorbalden gainean eramateaz edo behintzat ikusten dute etorkizuna askotan ilun, urrun edo eta pixu bat gainean dutela. Orduan, saiatu gara proposamen honekin horri buelta ematen. Alegia, gazteek egun badute zer esan eta maiz beraiek ere badira helduak edo besteak sentsibilizatzeko gai, ezta? Orduan, hori da egin nahi duguna. Ikusi, zer egiten ari diren gazteak ikastetxeko kontekstuan, zer egiteko gai diran, eta beraiek dauzkaten ideiak, beraiek dauzkatek proiektuak, bideo bihurtu, horrekin kanpora ateratzeko.
Bai, Oiana komentatzen duen bezala, askotan gazteek ideia asko dituzte ere, bai, ez? Eta guk ikusi dugu aurten, egin ditugu saio batzuk eskoletan, eta justuki azten gera gaia, elikaduraren gaia ateratzen, eta eskatzen diegu beraiei ideiak ematea, eta bueno, gero bueltatzen zera etxera, kriston papel pila batekin, eta hor ideiaz beteta, eta dituzte ideia pilaka. Zera, elikadura aurkitu dezakegu ere bai lurraren zaintzan, aurkitu dezakegu uraren kudeaketan, aurkitu dezakegu justizia sozialen. Ari naiz esaten dena, helburu desberdinak, justizia sozialerena. Orduan, zergatik anezira ebili hori, eta gero ere bai, kolentzat ere bai, oso interesgarria da, ze beraiek hartzen dute proiektua eskuetan, ez? Osea, gazteak hartzen dute proiektua eskuetan, eta orduan benetan sinisten dute horretan, eta implikatzen dire askoz gehi.
Eta ideiak 2024 proiektuak bozkatzeko epea helduden uztailaren 9 arte irekia da, Gipuzkoako Foru Aldundiak bakarrik dirustaturik, gipuzkoarrek bakarrik bozka dezakete aurten, interneten ideiak 2024 bilaturik atxemanen duzue bozkatzeko aukera. Astelenean abiatu zen Atarratzetik Xiberutik jadanik udako itzordu bilakatu den Euskara Aventura, uztaila osoan zehar Euskal Herri osoko 127 gaztetxok herrialde osoa gurutzatuko dute oinez, 30 bat laguntzaile eta langileek lagundurik, Xiberuan hasi da beraz aurtengo edizioa eta Baxe Nafarrotik pastuz Nafarroa Garaiko bidea hartuko du egun hauetan, gure eskualdean uztailaren 21 eta 22an zehar ibiliko dira, Urruñatik Donostiarako bitartean, orotara Ipar Euskal Herriko 18 gaztetxo hariko dira martxan, baita Perutik, diasporatik heldu den bat ere, euskaraz bizitzeko eta jostatzeko parada da parte hartzen duten 16 eta 17 urteko gazteentzat, hainbat mintzaldi eta tailerrera izanen dituztelarik atxaldero ibilaldiaren ondotik. Uztailaren 31an Getxon Bizkaian bururatuko da Euskara Aventura. Dies Oiasonis jaialdi erromatarraren baitan, Oiaso Museoak 8 eta 12 urte bitarteko gaztetxoei zuzenduriko itsasontziak eraikitzeko tailer bat antolatu du asteburu honetarako. Larun batean Oiaso Museoan bertan goizeko 11etatik aitzina iraganen da tailerra. Beinat Egiluz Miranda Oiaso Museoko jardueren teknikariak nolakoa izanen den azaltzen digu.
Dies Oiasonis dakizunez, ba, bueno, urtero egiten dan, bueno, sortu dan traizo txiki berri bat eta nolabait konektatzen duena hiria. Ba, bueno, hau aspalditik egin izan da Oiaso Museoen bitartez. Eta, bueno, ba, Oiaso Museoa imaginatu oindela ba, milaka urte, hau da, 2000 urte jungo bagina atzeruntz, ba, hiria oso lotuta egongo zen itsasorekin. Eta oso gauza klasikoa da itsasorekin lotuta dauden herriekin ba hori, ba itsasontzien errepresentazioak eta baita ere hauen nolabait erabilpena zeremonia berezietan, bai? Bereziki, bueno, tai horrenetan ingo diren itsasontzi txikitxoak, hauek gero parte hartuko dute nolabaiteko erritual edo, bueno, navigium izeneko zeremonia baten. Nolabait jendea ibiltzen jungo da eta bueno, ingo dira nolabaiteko ba bedenkapen batzuk. Pixkat inspiraturik ba, iraganeko otoietan, iraganeko erritoetan. Umeak nolabait, baukate nolabaiteko askotan paper inusente hori, nolabait ez da egia transmititzen dute, edo nolabait ez dakate gezurrik, edo nolabait bueno, ba, beti izan dira parte hartzaile objektiboak, ez da? Eta, bueno, baiek, erritual honetan eramango dituzten itsasontzi hauek gero jarriko dituzte uretan, bai? Eta parte hartze bastante aktiboa izango da.
Beñategi luz genuen hor Oiaso Museoko aktibitateen teknikaria, tailer horretan parte hartzeko lekuak mugatuak dira interesatuek, 943-639-353 Oiaso Museoko telefono zenbakira deitzea bertzerik ez duzue, 943-639-353 Goizeko 8:29 antxeta irratian.